kry sorë në lajmet ndërkombëtare. Numri I të infektuarve I është afruar 100.000 shit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar që qeveritë të përgatiten në mënyrë më agresive për luftimin e sëmundjes. Holësit në vazhdim. Zyrtarët shëndetësori I paralajmëruan vendet të botës që ta marrin më seriozisht shpërtimin e koronavirusit I cili ka marrë hov në Evropë dhe Amerikë të Veriut. Holanda dhe Vatikani raportuan të premten rastet e para, ndërsa në gjithë botën numri I tyre I është afruar 100.000 shit. Koronavirusi ka origjinën në Kinë, rastet e para atje janë shfaqur në fund të dhjetorit, ndërsa që atëherë mbi 85 vende kanë njoftuar se kanë njerëz të infektuar. Mbi 3.300 persona ndërkaq kanë humbur jetën nga COVID-19 sëmundja që e shkakton koronavirusi. Jashtë Kinës numrin më të madh të vdekurve e kanë Italia dhe Irani. Kjo nuk është stërvitje, tha shefi organizatës botërore të shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke bërë thirrje për gatishmëri më agresive për të luftuar përhapjen e koronavirusit. Derisa qeveritë përpiqen të kontrollojnë shpërthimin, bizneset po përgatiten për më të keqen. Disa ekonomi të mëdha përfshirë Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit dhe kanë premtuar miliarda dollar për të luftuar epidemin. Tregjet e aksioneve evropiane kanë vazhduar të bien të premten, ashtu si edhe tregjet në Azi. Banka Aziatike e Zhvillimit tha se humbjet globale ekonomike nga shpërthimi I koronavirusit mund të arrijnë në 347 miliard dollar, ndërsa 2/3 e këtyre humbjeve mund të ndodhin vetëm në Kinë. Në SBA, 4 shtete të reja regjistruan rastet e tyre të para të koronavirusit: Colorado, Maryland, Tennessee dhe Texas. Numri I rasteve të raportuara të koronavirusit në SBA është rritur në 230, ndërsa janë raportuar 12 vdekje. Kriza ka bërë që punëdhënësit e mëdhenj si Google, Facebook, Amazon dhe Microsoft t'i këshillojnë punonjësit që të punojnë nga shtëpia. Senati Amerikan miratoi një paket ndihme prej 8.3 miliard dollarësh për të luftuar shpërthimin. Shoqata ndërkombëtare transportit ajror tha se linjat ajrore në botë mund të humbin më shumë se 100 miliard dollar të ardhura këtë vit për shkak të rënjes së kërkesës për udhëtime si pasojë frikës nga koronavirusi. Sipas kësaj shoqate, humbjet e mundshme do të variojnë nga 63 miliard dollar në 113 miliard dollar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuz kundër të pandehurit ZV për veprat penale, krimet të luftës kundër popullsisë civile dhe dhunimet gjatë luftës në Kosovë. Në një komunikat drejtuar medjave të premten, prokuroria ka thënë se pandehuri ka qenë pjesëtar I forcave policore të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Më 22 maj të vitit 1999, në bashkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare sërbe në teritorin e komunës Vushtrisë, ZV ka marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare, kryerjen e dhunës fizike dhe psikike ndaj tyre, si dhe me përdorimin e dhunës dhe veprimeve të tjera çnjërzore ka kryer dhunim seksual, ka thënë prokuroria. Në luftën e fundit në Kosovë, me 1998-99 janë vrarë rreth 13.500 persona, të pagjetur ende konsiderohen më shumë se 1.600 persona. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Beograd tas është shqetësuar me faktin se Serbia blen pajisje ushtarake nga Rusia dhe I bëri thirrje Beogradit që të ndërpresë transaksionet me Moskën, të cilat mund të nxisin sanksione. U bëjmë thirrje të gjithë aleatëve dhe partnerëve tanë që të heqin dorë nga transaksionet me Rusin, të cilat me ligjin amerikan rrezikojnë vendosjen e sanksioneve, thuhet në një reagim të ambasadës amerikane në Beograd, dërguar shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Komentet vijnë pasi presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi këtë javë se Serbia e ka kompletuar blerjen e sistemit raketor nga Rusia. Një person i armatosur ka shtënë me armë zjarri në një ceremoni përkujtimore në Kabul, duke lënë të vdekur së paku 32 persona dhe duke plagosur 58 të tjerë. Ky është sulmi i parë në kryeqytetin afgan prej kur Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kanë arritur një marrëveshje për paqe me 29 shkurt. Talibanët e kanë mohuar përgjegjësinë për sulmin. Ky sulm është krim jo human kundër Bashkimit Kombëtar të Afganistanit, ka thënë presidenti afgan Ashraf Ghani në një postim në Twitter. Transmetuesi Tolo News ka transmetuar pamje direkte të njerëzve duke ikur pasi kanë dëgjuar të shtënat e sulmuesit. Armëpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia ka hyrë në fuqi në provincën Idlib të Sirisë. Marrëveshja është nënshkruar të njëjtën në mos nga presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Bashkuesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se në rajon ka qetësi relative. Ajo vjen pas disa javësh luftime intensive midis rebelëve të mbështetur nga Turqia dhe forcave jo qeveritare siriane të mbështetura nga Rusia. Rreth 60 ushtar turq janë vrarë gjatë një ofensive të qeverisë siriane në Idlib, zonën e fundit në Siri që kontrollohet nga rebelët antiqeveritar. Luftimet kanë çuar në krizë humanitare në provincë dhe kanë nxitur frikë për një konflikt të drejtpërdrejt ushtarak midis Rusisë dhe Turqisë, vendantari NATO-s. Vendimi i Turqisë për t'u hapur migrantëve kufit me Greqinë duke i njohuruar marrëveshjen e vitit 2016 me Bashkimin Evropian për migrimin është i papranueshëm dhe një presion i tillë politik nuk do të pranohet, kanë thënë ministrat e jashtëm të Bllokut Evropian të premten. Bëja përsërit shqetësimin serioz për këtë situatë në kufirin greko-turk dhe kundërshton ashpër presionin e Turqisë për qëllime politike, kanë thënë ministrat përmes një deklarate të lëshuar në Zagreb. Kjo situatë në kufirin e jashtëm evropian nuk është e pranueshme, kanë deklaruar ata, duke i thënë Ankaras se migrantët nuk duhet të inkurajohen për kalim ilegal të kufirit nga toka apo deti. Turqia javën e kaluar i ka hapur kufijtë të drejt Evropës, duke thënë se nuk mund të zbatojë më një marrëveshje të vitit 2016 me EBE-n për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Evropë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.